Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 22. jula. Najvažnije vijesti možete pronaći na našoj internet stranici. A u najnovijem osu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji, dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Saša Ćirić, razgovarali su o tome da li je Demokratska stranka sposobna da se nakon izbornog poraza i gubitka vlasti promijeni i postane snažna opozicija novoj vlasti u Srbiji. Bilo je riječi o tome da li su neophodne promjene u vrhu stranke, šta za budućnost znači Tadićeva odluka da neće podnijeti ostavku. Ko iz vrha stranke podržava Tadića, da li je jedini ozbiljni Tadićev konkurent gradonačelnik Beograda Dragan Đilas definitivno odustao od borbe za predsjedničko mjesto, u čije ime je govorio Goran Ješić kada je jedini od stranačkih funkcionera zatražio Tadićevu ostavku. Može li Demokratska stranka prekinuti svoje veze sa tajkunima i osloboditi se korupcije u vlastitim redovima? Da li bi stranka morala prestati da se udvara nacionalistima ako želi da povrati proevropski orijentisane birače? Da li će Boris Tadić se distancirati od Milorada Dodika, kao i o tome može li doći do unutrašnjih borbi i rascjepa u stranci? Osje kao i obično pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Demokratska stranka sposobna da se suoči sa izbornim porazom i postane snažna opozicija novoj vlasti. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Saša Ćirić. Gospodine Stankoviću, da li su promjene u vrhu Demokratske stranke uslov za njenu obnovu?
Svakako da jesu, s obzirom na činjenicu da je Demokratska stranka jako loše završila ovaj izborni ciklus. Ne samo da je Boris Tadić izgubio na predsjedničkim izborima, nego su oni doživjeli neuspeh u procesu formiranja vlade. Uzimajući u obzir te dve okolnosti, nesporno je da sama Demokratska stranka mora da redefiniše sebe. S tim što je pravo pitanje na koje će odgovor dati skupština te partije, kako će izgledati te promjene. S obzirom na to da ovaj poraz nije slučajan, mislim da te promjene treba da budu sveobuhvatne i da one moraju da podrazumevaju i ideološku definiciju stranke, što je to preciznije moguće, i neku vrstu kadrovskih inovacija u nastupu. Dosadašnji obrazac funkcionisanja Demokratske stranke od vrednostnog do ovog pojavnog medijskog nivoa očigledno nije dao rezultat, što se vidi iz epiloga samih izbora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćirić, da li su neophodne promjene u vrhu Demokratske stranke?
Svi, da kažem, nezavisni analitičari razmišljaju pre svega o reformi te stranke kao preduslov njenog, što bi rekao, povratka, a kao preduslov za te reforme se naravno misli na odlazak aktualnog predsjednika i možda još nekih istaknutih članova te stranke, a svakako i ideološku redefiniciju i redefiniciju nekih političkih principa ili prakse koje ta stranka vodila unazad, pa ne samo 4 godine koliko je na vlasti, nego možda u celokupnom periodu koliko je Boris Tadić bio na njenom čelu.
Gospodine Stankoviću, gospodin Ćirić kaže da bi Boris Tadić trebalo da ode, ali on ne namjerava da podnese ostavku, on je to nekoliko puta ponovio, on uostalom ne govori o svojoj odgovornosti, za njega su uvijek drugi krivi za poraz.
To je uobičajena psihološka reakcija u ovakvim situacijama, jer Boris Tadić ne želi da bude žrtveni jarac svoje stranke. Međutim, objektivni politički pokazatelji govore da ne samo da je Boris Tadić izgubio izbore i da nije uspeo u procesu formiranja vlade. I uzgred bude rečeno, ako analizirate okolnosti pod kojima je Tadić izgubio predsjedničku trku, koje su između dva izborna kruga bile povoljne za njega, dakle dobio podršku svih relevantnih kandidata osim Koštunice, Nikolić je napravio onaj graf, pričamo o izbornoj krađi, u krajnjoj liniji imao i bolju podršku medija, Tadić je u tim povoljnim okolnostima izgubio, a sad postavlja se pitanje kako će on u nekoj budućnosti, kada je imao sve te pozitivne elemente, politički gledano pozitivne elemente u svojoj strani, kako će on u budućnosti regenerisati svoj kredibilitet u biračkom telu, odnosno povratiti politički autoritet. Tako da, zapravo, bez obzira na taj psihološki mehanizam koji očigledno funkcioniše kod Tadića, a to je da treba odbiti prosto tu ulogu žrtvenog jarca, čini mi se da je za objektivne političke okolnosti, ne samo vezane za epilog ovih izbora, nego i za neku buduću pozicioniranje demokratske stranke u javnosti u Srbiji, govore da bi zapravo Boris Tadić trebao da se pojavi, da ga citiram u nekom drugom filmu.
Gospodine Ćiriću, ima li Boris Tadić jaku podršku u vrhu stranke, što bi mu omogućilo, ako ne želi da ode, da u stvari ne ode sa mesta predsjednika?
Po svoj prilici tu podršku ima i to zaključujem na osnovu izjave Dragana Đilasa, prvog čovjeka u Beogradu, koji je izašao kao dobitnik iz ovih izbora na gradskom nivou, koji je izjavio da se neće kandidovati protiv Tadića na unutarpartijskim izborima za predsjednika demokratske stranke, tako da zapravo neki drugi jak protiv kandidat se ni ne oglašava, ni ne najavljuje i na osnovu toga se prosto može zaključiti da Boris Tadić na ovaj ili onaj način je tu podršku od najuglednijih članova svoje stranke dobio. Samo je pitanje na kome će se kola slomiti i kako će izgledati ta stranka u nekoj bliskoj budućnosti, ali ona će jednostavno morati sebi da odgovori na pitanje sutim će izaći pred svoje birača, kako će objasniti poraz na tim izborima i na kojim zapravo političkim idejama će zasnovati svoju opozicionu borbu, budući da ono na što se sada poziva i sam predsjednik i neki drugi predstavnici stranke, recimo potpredsjednica, deluje, da budem iskren, jako smešno. Dakle, ono što su postigli od borbe protiv tajkuna, visokog kriminala ili regionalne saradnje. Sve to zapravo daleko od objektivne istine.
Gospodine Stankoviću, mislite li da se Dragan Đilas, koji jedini ima šanse da se suprotstavi Borisu Tadiću, ovom svojom izjavom koju je pomenuo gospodin Ćirić, definitivno odrekao borbe za liderstvo u stranci?
To je verovatni scenario s obzirom na njegovo eksplicitno izjašnjavanje u poslednjih nedelju dana, ali je istovremeno sam Đilas u svom obraćanju medijima rekao još jednu stvar, a to je da će on predložiti novi koncept stranke i tražiti za to podršku svih na skupštini i rekao je da zapravo će njegova aktivna uloga biti vezana za prihvatanje njegovih predloga, pri čemu je ostao pomalo nedorečen u pogledu toga šta će učiniti ukoliko neki drugi koncept koji postoji u demokratskoj stranci koji ima jako unutarpartijsko utemeljenje bude bio prisutan. Veliko pitanje je kakva je Đilasova procena samog Borisa Tadića, odnosno koliko on vidi potencijala u njemu kao lidera i koliko je svoju političku sudbinu spreman da veže za dalju političku sudbinu Borisa Tadića. Mislim da će on tražiti određene substancijalne koncesije kada reč o funkcionisanju demokratske stranke u zamenu za to da se ne kandiduje, a možda ukoliko ne bude zadovoljen strukturom i načinom na koji će demokratska stranka funkcionisati u buduće, on donese neke druge odluke.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je demokratska stranka sposobna da se nakon izbornog poraza promijeni i postane snažna opozicija novoj vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Saša Ćirić i Dejan Vuk Stanković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćiriću, do sada je Tadićevu ostavku jedini otvoreno zatražio Goran Ješić, potpredsjednik vlade Vojvodine. U čije ime on po vama govori?
Pa ja to doživljam da on govori pre svega u svoje lično ime, čovjeka koji ipak došao iz jedne druge stranke i koji se pokazao ili potvrdio po nekom javnom mišljenju u oblasti kojem se bavio, dakle kao predsjednik opštine Inđija pre svega, u smislu privlačenja stranih investicija i podizanja standarda u toj opštini. Vaše pitanje naravno implicira i odnos vojvođanske vlasti i vojvođanskog dela Demokratske stranke prema vrhu te stranke, što su svakako implikacije o kojima se može razmišljati, ali iskreno ne mogu da procenim težinu tih reči ili da kažem kontekst i moguću saglasnost nekih drugih članova stranke, odnosno njenih struktura.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da Goran Ješić govori u ime vojvođanskog dela Demokratske stranke, koji su manje više imali uspeha na izborima, da su oni nezadovoljni Borisom Tadićem?
Vojvođanski premijer Pajtić, funkcionar Demokratske stranke u Vojvodini, izjavio da će Boris Tadić možda imati protiv kandidata, ali čini mi se da ćemo vidjeti kakav je stav vojvođanskog odbora ipak tek na skupštini, osim ukoliko oni ne profilišu nekog kandidata u vremenu do skupštine. Uzgled bude rečeno, još uvijek ta skupština nije ni zakazana, tako da sve ovo o čemu pričamo na neki način su spekulacije, ali sigurno je da to što je Ješić rekao govori da postoji neka vrsta nezadovoljstva do sadašnjim politikom u Demokratskoj stranci, ali uzgled bude rečeno, rekao je nešto što je zdravorazumsko podrazumevanje u funkcionisanju jedne stranke koja hoće da bude racionalna i koja hoće da funkcioniše u skladu s načelima i odgovornosti i konkurencije.
Gospodine Ćiriću, može li se Demokratska stranka osloboditi korupcije u svojim redovima? U vrhu te stranke je mnogo tajkuna koji su iskoristili višegodišnju vladavinu te stranke da uvećaju svoje bogatstvo. Čini se da ona neće imati velike šanse kao opozicija ukoliko se ne oslobodi tih tajkuna.
Ja iskreno u tu vrstu tajkunske ilustracije u Demokratskoj stranci ne verujem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stankoviću?
Čini mi se da Demokratska stranka bi morala da povede računa po tom pitanju iz prostog razloga što i u široj javnosti, ne samo unutar same Demokratske stranke, postoji jedna loša percepcija te partije i postoji ta veza između korupcije u društvu i Demokratske stranke i da je neka vrsta imperativa za njih, ne samo moralnog imperativa, nego i političkog imperativa da tu sliku o sebi menjaju. Veliko pitanje je koliko i da li na kraju se time mogu da izađu oni ljudi koji su do sada predstavljali političku elitu te stranke.
Gospodine Ćiriću, može li Demokratska stranka napustiti svoju dosadašnju strategiju udvaranja i levici i desnici i nacionalistima i crkvi i radnicima i seljacima, svakome za koga je mislila da joj može doneti neki glas, i može li jasno reći zašto se zalaže, što do sada nikad nije učinila, ili je ona u takvoj situaciji da ona to ne može reći?
Pa ja mislim da je vaše pitanje zapravo suštinsko. Ja sam o njemu razmišljao dugo i pitao se da li je vrh ove stranke, rukovodstvo i Tadić zapravo radeći to što rade i izborom Vuka Jeremića za ministra inostranih poslova se zapravo i udvarili desnici i na neki način kupili deo birača koji vole tu tvrdu nacionalnu retoriku, ili je to zapravo njihovo bazično, intimno, ideološko i partijsko opredeljenje. I nekako sam došao do zaključka da je tu se pragmatizam spojio sa onim što je ideološka intima, da tako kažem. Ono što bih ja volao da Demokratska stranka koja će biti u opoziciji, koja će biti motor nove demokratske opozicije Srbije, konačno raščisti sa nizom pitanja, da sami stranački funkcioneri, najviši predstavnici, obični članovi stranke, pa onda i birači, simpatizeri znaju za koga glasaju i kakva je ta stranka, od toga da li su oni republikanci ili monarhisti, da li su za partizane ili za četnike, da li su socijalisti, makar oni internacionalni ili kapitalisti, da li se zalaže za državni centralizam ili za regionalizam i na koji način, kakav je odnos prema prethodnoj državi, pa kakav je njihov odnos zapravo prema kulturnom i političkom nacionalizmu, da li se tu prepoznaju, da li su za bliže odnose države i crkve ili su zapravo sekularisti, da li im je bliže Evropska unija ili Rusija, da li im je bliže zaštita ljudskih prava ili neke tradicionalne vrednosti. Dakle, jasno je da u čitavom nizu ovih dilema Demokratska stranka i njihovi najviši predstavnici su prikazivali jednu potpunu ideološku konfuziju i da ako žele da napravi iskorak, oni moraju jasno da odgovore na ta pitanja. Meni se činilo da su ona rešena, zapravo nisu, i kada bi se na nivou ankete ova pitanja postavila i običnim članovima i funkcionerima, mislim da bi se pokazala koliko je duboka ta konfuzija. Ako ta stranka hoće da bude republikanska, socijalistička, član socijalističke internacionale ili socijaldemokratska, da štiti ljudska prava, da se zalaže za modernizaciju Srbije, ona mora ta preporuka da šalje se takvih političkih ideja da stane. A apsolutno sumnjam da je Tadić u stanju da to izvede, budući da 8 godina koliko je na čelu stranke nijednom nije pokazao da sam je svestan kakva Demokratska stranka treba da bude u tom jednom ideološki profilisanijem smislu, i to je jedan od ključnih razloga zašto Tadić mora da ode i zašto mora da dođe ekipa koja će na ta pitanja da da jasan i nedvosmislen odgovor.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da je Demokratska stranka u stanju da se oslobodi ideološke konfuzije i da jasno kaže za šta je i da stane iza toga?
Sa postojećom kadrovskom strukturom teško, gotovo nezamislivo, jer teško je promeniti na tako sveobuhvatan i radikalan, ako hoćete, način i pristup političkim pitanjima i odgovore na sve te izazove koje mi uvaženi sagovornik istakao. Dakle, ne verujem to da oni mogu da se redefinišu tako sveobuhvatno i tako radikalno, niti da postanu precizniji u formulisanju svojih političkih stavova. Prosto to je stranka koja će biti talac jedne matrice političke koja podrazumeva zapravo jednu indiferentnost prema vrednostnim pitanjima, koja podrazumeva obraćanje javnosti u duhu neke površne ubedljivosti koju nude te tehnike političke komunikacije razvijene u političkom marketingu, i koja glorifikuje kult političara kao menadžera koji zapravo svaku političku ideju u zavisnosti od prođe na političkom tržištu može da upotrebi. Tako da je moguće zapravo da napravite jedan melanž različitih izjašnjavanja, da budete i republikanac i monarhista ako to treba, ili da budete republikanac koji veruje u to da crkva mora da ima bliže odnosi sa državom, da istovremeno budete i proevropski nastrojeni, da opet s druge strane uživate u toj matrici etnocentričnog nacionalizma koji ima geopolitičko utemeljenje i koji se kretira sa Rusijom, što vidite iz tih poslednjih veza između Vuka Jeremića i ruske diplomatije, ili pak da dovodite Dodika na stranačke skupove, a onda pričate o miru i stabilnosti u regionu. Prosto taj neki melanž političkih poruka, krajnji kontradiktorni, koje smo videli i slušali sve ovo vreme, je toliko ušao u strukturu mišljenja i način eksplikacije politike ljudi koji vode Demokratsku stranku, da je po mom mišljenju sa ovom sadašnjom garniturom to jako teško očekivati. Da njima treba zapravo neka vrsta moralnog senzibiliteta za vođenje politike i želje da budete zapravo avangarde. Jednom reču, potrebno je vratiti onu duhovnu energiju i moralni stav koji su imali i Ljuba Davidović i Milan Grol, a negde i onaj duh zapravo želje za političkom i društvenom inovacijom koji je sadržan u onom čuvenom pismu namerama kojima je Demokratska stranka 90. godine osnovana.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Demokratska stranka sposobna da se nakon izbornog poraza promijeni i postane snažna opozicija novoj vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva politička analitičara iz Beograda, Dejan Vuk Stanković i Saša Ćirić. Voditelj je Omer Karabek.
Muzika.
Gospodine Ćiriću, gospodin Stanković je pomenuo Milorada Dodika. Mislite li vi da Demokratska stranka, ako želi da bude istinska alternativa novoizabranoj vlasti, mora da se distancira od Milorada Dodika i vrha Republike Srpske?
Pa mislim da da, u stvari ja bih to volao da tako bude. Pitanje je kako će jedan čovjek koji je na vlasti radio jednu stvar u opoziciji raditi drugu. Ali opet imamo primjer Tadićevog prisustva na samitu u Dubrovniku kada se sreo i rukovao sa Tačijem, svejedno da li je to radio iz iskrenih ubeđenja ili na nečiji nagovor, dobio političke poene već zašto su mu bili potrebni u tom trenutku. Naravno, distanca od Dodika bila bi distanca od dosadašnje državne politike koja je bila zapravo kontradiktorna. Vi se zalažete ili podržavate kao garant Dejtonskog sporazuma celovitu Bosnu, a družite se sa Dodikom koji je zapravo glavni separatista u toj Bosni, javno se prikazujete s njima i to sa čovjekom koji na svakom koraku ruši zajedničke institucije i stalno najavljuje referendum o odcepljenju. Tako da u tom smislu bi bila neophodna distanca i razmišljanje i od strane Srbije o budućnosti Bosne, odnosno o tome da se pomogne da se napravi jedna funkcionalnija država, ma kako ona bila unutrašnje ustrojena, jer ovo što postoji u Bosni je jedna zakočena disfunkcionalnost koja definitivno pripomaže sa svoje strane državna vlast u Srbiji. I, nažalost, nema izgleda da će se to promeniti i sa novim vlastima, a ni sa odnosom novog predsjednika prema tome.
Gospodine Stankoviću, mislite li vi da postoji mogućnost da se sada Tadić, nakon izbornog poraza, distancira od Milorada Dodika?
Ne, zato što bi to značilo da on prihvata poimanje srpske, bosanske, hercegovačke politike na nekim drugim osnovama od onih koje manje više figuriraju kao dominantne u celokupnoj srpskoj političkoj eliti, a sam Boris Tadić ume da bude upravo zbog te želje da prihvati većinsko mišljenje u javnom mnjenju, ume da bude veliki politički oportunista. I od njega ne treba to očekivati. U krajnjoj liniji sam Tadić je kroz odnos sa Dodikom uspostavio jednu vrstu simboličke razmene. Naime, Dodik je kroz podršku Srbije dobio mogućnosti da u Bosni i Hercegovini radi sve to što radi, a Tadić je kroz partnerstvo sa Dodikom dobio neku vrstu dozvole za svoj patriotski imidž. Tako da tu vrstu simboličke i političke razmene i dvojice će vjerovatno nastaviti, naravno na slabijim osnovama, jer Tadić više nije predsjednik, a Dodiku će biti potrebno da ima dobre odnose i sa Tomislavom Nikolićem, s kojim nema sjajne odnose zbog podrške predsjednika Republike Srpske Tadiću u izbornim nadmetanjima Tadića i Nikolića. Tako da u principu nisam siguran da je Tadić spreman da odustane od svog pogleda na Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, zato što, kažem, to bi bio veliki rizik u odnosu na biračko telo i bio bi zapravo na neki način iskorak iz onog modela političkog mišljenja i prakse na koji je Tadić navikao. Za kraj ovoga o Dodiku mislim da je Tadić taj koji je svojim odnosima sa Dodikom učinio političkim akterom u unutrašnjim političkim stvarima u Srbiji, pa smo onda u početku formiranja vlade nakon ovih izbora imali prosto direktno mešanje Dodika i licitiranje oko toga koja stranka treba da uđe u vladu, koja ne. Dakle, ne verujem da će Tadić odustati od Dodika, bez obzira na to koliko to Demokratsku stranku koštalo i u pogledu definicije njene politike i u pogledu mogućnosti da ponovo povrati pozicije unutar biračkog tela koji je proevropski nastrojena.
Gospodine Ćiriću, može li doći do rascepa u Demokratskoj stranci? To za tu stranku nije ništa neobično, ona se i ranije cepala.
Za sada nema izgleda za tako nešto. Pomenuli smo neke izjave posebno Dragana Đilasa, koji ostavljaju rezervu za jedan drugačiji, da kažem, samostalni koncept. Te izjave ukazuju na što samostalnije delovanje u okviru stranke, to možda i mogućnost delovanja van stranke, mada ne i najavu formiranja nove stranke, ali sve to zavisi naravno od te famozne skupštine i podele karata i zapravo javnog iskazivanja raspoloženja članstva demokratske stranke, odnosno pre svega nezadovoljstva neuspehom i politikom koju je vodio Tadić, što iz razloga samog neuspeha na izborima, što iz potrebe da se ta stranka iz osnova menja.
Gospodine Stankoviću, po vama može li doći do rascepa u demokratskoj stranci?
S obzirom na to da nemamo dva ozbiljna kandidata koje se pojavljuju kao pretendenti na mesto predsjednika, taj rasplet koji bi podrazumevao cepanje je malo verovatan. Uzgred budu rečeno, rascepi u demokratskoj stranci po nekoj pravilnosti imali su kao neposredni povod pitanje političke taktike, odnosno pitanje kako nastupiti u odnosu na buduće izbore. Sada zapravo nemate ništa veliko na političkoj sceni u Srbiji što bi generisalo jedan takav scenarij, posebno u svetlu ove okolnosti da nećete imati dva kandidata sa prilično ujednačenim šansama da se bore za mesto prvog čoveka demokratske stranke. Sada ukoliko nezadovoljstvo bude veliko onime što će biti epilog te skupštine, onda ne treba isključiti takvu vrstu scenarija. Svi što se meni učini da će se neke konture toga nazreti ipak pre same skupštine, kada budemo videli koliko je vrh stranke predvođen Tadiću spreman da da koncesija i vojvođanskom delu DS-a i Dragana Đilasu, jer pretpostavljam da će i Pajtić i Đilas nastupiti ipak kao samostalni igrači unutar same demokratske stranke, jer oni imaju za sebe ono što drugi nemaju, a to je potvrdu na demokratskim izborima.
I na kraju, gospodine Ćiriću, po vama šta je verovatnije? Obnova stranke ili njeno dalje slabljenje, koje bi je moglo učiniti dosta marginalnom na političkoj sceni Srbije?
Pa najvjerojatnije je turbulencija u stranci, pitanje koliko će ona trajati i kakav će rezultat dati. Sa Tadićem perspektiva te stranke je definitivno njeno slabljenje, a jedna vrsta ideološke i moralne obnove i vraćanje nekim izvornim političkim principima bi svakako tu stranku učvrstilo, što bi na jedan ne samo duži nego i srednji rok zapravo nju vratio na ono mesto koje joj može omogućiti da formira narednu vladu.
Gospodine Stankoviću, po vama šta je verovatnije, obnova stranke ili njeno dalje slabljenje?
Pa neće oni biti slabiji što se tiče učešća u parlamentarnom životu, jer imaju ne baš tako mali broj poslanika u skupštini, a istovremeno ukoliko ne dođe do nekih velikih i značajnih promjena u gradu Beogradu, imaće značajnu polugu vlasti, a to je grad Beograd, isto tako imaju vlast u Vojvodini, tako da oni neće biti slabi u smislu da postanu marginalni. Ono što može da im se desi jeste da ukoliko ne dođe do nekih modifikacija u političkoj agendi, u načinu nastupa, pa ako hoćete i do kadrovskih inovacija, da sama demokratska stranka postane izvor zasićenja i da stvari ostanu iste kako su bile pre ovog izbornog neuspeha, a da taj neuspeh povuče i naredni neuspeh na izborima koji bi se održali u nekom vremenskom periodu koji je ili regularan ili vanredni. Meni lično ne deluje mnogo ubedljivo da demokratska stranka se kozmetički promeni, kadrovski raspored manje više u vrhu ostane isti, da principi politike se shvataju tako kako su shvatali do sada, da ona dobije neko solidno utemeljenje biračkom telu koje za nju glasa i da postane neka privlačna sila za neke nove ljude koji bi odlučili da se politički angažuju. Budućnost demokratske stranke je vezana za njenu mogućnost da se menja i da pravi neku novu kadrovsku bazu. U krajnjoj liniji može zvuči kao fraza, ali čini mi se da je tačno, ipak su za nove pobjede potrebni novi ljudi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stankoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Ćiriću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Beograda, Saša Ćirić i Dejan Vuk Stanković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira. regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Žana Kovačević.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo: na suđenju Ratku Mladiću, optuženom za ratni zločin i genocid, svjedočio je zadnji svjedok optužbe prije ljetne pauze. Arhivi u Bosni i Hercegovini danas čuvaju preko 200 fondova ratne dokumentacije, koja je postala ključna u procesima ratnih zločina, ali o kojoj danas niko ne brine.
Se nastoje zatrti tragovi o ratnim zbivanjima i dešavanjima, je na neki način to pitanje marginalizira. Nijedan propis u tim sredinama ne reguliše ovo pitanje, ne obavezuje, ne ukazuje na poseban značaj arhivske građe ratne provenijencije.
Koliko i kako je provedena presuda o segregaciji djece u školama u Stocu?
Samo na području općine Stolac imamo niz presuda, čak i Vrhovnog suda federacije, koje nisu implementirane, a neke se također tiču segregacije, poput presuda u korist nastavnika koje su dobili o povratu na prijašnja radna mjesta u školama, a koje nisu provedene.
Josip Knezović iz Žepča, 100% ratni vojni invalid, na svom porodičnom imanju godišnje proizvede toliko da može prehraniti manje selo.
Ne daj Bože te situacije, ali ja bi imao i mogao. Ja, ratni vojni invalid, 100% mogao jedno selo ovu zimu prehraniti. Pa zar ne bi onda svaki taj seljanin mogao isto tako zdrav prehraniti možda i dva sela?
Ovo su samo neke od tema kojima se bavimo u nastavku emisije. Sada krenimo redom.
Pred licem pravde.
Na suđenje komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za ratni zločin i genocid, svjedočio je zadnji svjedok optužbe prije ljetne pauze. Suđenje za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se tako na jesen, ukoliko ponovo ne dođe do novih odgoda. Više iz Haške sudnice, Goran Jungwirth.
Nakon medicinskih pretraga optuženog utvrđeno je da se osjeća dobro, pa se suđenje protekli tjedan nastavilo punom parom, iskazima čak 5 svjedoka. Svjedočenje protiv Mladića je dovršio David Harland, bivši šef civilnog sektora UN-a za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. On je u završetku svog višednevnog iskaza optužbi opisao kako su terorizirani sarajevski civili koji su bili meta VRS-a tijekom opsade kao sredstvo pritiska na bosansku vladu. Pritom se Harlan prisjetio da je u samo jednom danu, potkraj listopada 1993. godine, palo čak 500 granata na područje Starog grada, zbog čega je bilo očito da su meta napada VRS-a bili civili. Riječima sudske prevoditeljice.
Pa to je gusto naseljeno, relativno malo područje, mala opština na istočnoj strani doline u kojoj se nalazi Sarajevo.
Kao treći po redu svjedok optužbe, iskaz je dala njemačka medicinska sestra Kristine Schmitz, koja je za organizaciju Liječnici bez granica u srpnju 1995. godine koordinirala projekt medicinske pomoći civilima iz Srebrenice. Schmitz je tužiteljstvu opisala žestoko granatiranje koje je zaplašilo stanovništvo, razdvajanje muškaraca i dječaka od žena i manje djece u Potočarima koje je uslijedilo, te prijetnje vojnika bosanskih Srba kako će ubiti pacijente u bolnici ukoliko ne odu. Tijekom unakrsnog ispitivanja Mladićev branitelj Petrušić je pokušao prikazati kako je bošnjačko stanovništvo evakuirano iz zaštićene enklave po vlastitoj želji, a ne deportirano kako je opisala svjedokinja.
Vi niste pravnik po struci, nemate pravno obrazovanje. Možete mi reći iz kojih razloga koristite taj termin? Isključivo rekao bih pravni termin.
For my understanding, although...
Koliko sam ja shvatila, iako ja nisam pravnik, deportacija je evakuacija silom. Prema tome sam, zbog toga sam koristila izraz deportacija.
Suđenje generalu Mladiću nastavljeno je iskazom bivšeg vojnog promatrača UN-a iz Srebrenice, Josefa Kingorija. On je kao jedan od dvojice prisutnih vojnih promatrača u zaštićenoj zoni svjedočio o žestokom napadu VRS-a te nasilnom razdvajanju bošnjačkih obitelji, odnosno izdvajanju dječaka i muškaraca. Mladićev branitelj Stojanović je pokušao prikazati tijekom unakrsnog ispitivanja da je napad VRS-a na Srebrenicu bio nužan, odnosno da su okolni srpski položaji bili izloženi vatri, budući da armija BiH nije poštivala sporazum o razoružavanju zaštićene zone, što je skrivala i od samog UN-a. Vojni promatrač Kingori s tim se nije složio.
Jona, what I said is that when you say the supply of weapons...
Časni sude, ono što je točno je da mi nismo mogli znati sve o tome šta se događalo u tom području u kojem nemamo slobodu kretanja. Međutim, istovremeno kretanje težeg naoružanja i opreme je nešto što bi vidjeli drugi promatrači. Drugi promatrači, tu sad govorimo o vojsci bosanskih Srba, su nešto mogli uočiti i o tome nam nešto reći. I zato kažem da je to djelomično istinito, a djelomično nije. Jer je bilo i drugih promatrača koji su nas o tome mogli obavijestiti.
Zaštićeni svjedok pod pseudonimom RM255 sudu je pak opisao kako je proživio masovno ubijanje stotine muškaraca i dječaka na farmi Branjevo nakon što je razdvojen od svoje obitelji u Potočarima. Strijeljanje je čudom preživio, no u Srebrenici je izgubio dva sina koji su se u koloni pokušali probiti do Tuzla.
27 moje familije samo to je pobijeno, izginulo. Snaha je poginula. I onda ovi muškarci, još kad sam vidio nema moje sinova, nema moje familije u toj genocidnoj Srebrenici.
Kao zadnji svjedok prije trotjedne ljetne pauze iskaz je dao pripadnik nizozemskog bataljona UN-a Elko Koster. On je ispričao kako je u bazi u Potočarima uspio spasiti nekoliko dječaka iz grupe muškaraca odvojenih od žena i manje djece, budući da su srpski vojnici vjerojatno uvažili njegov čin pukovnika. Koster je opisao kako je vidio i tijela 9 muškaraca ubijenih kod obližnje zloglasne Bijele kuće. Suđenje će se nastaviti potkraj idućeg mjeseca iskazom novog svjedoka. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Iako je Opštinski sud u Mostaru još prije 2 mjeseca u svojoj presudi ocijenio diskriminirajućom praksu postojanja 2 škole pod jednim krovom na području Stoca i Čapljine, te dao rok do 1. septembra da se uspostave integrisane škole, provođenje odluke nije još uvijek počelo. Na području opštine Stolac postoji još niz drugih presuda, čak i ona Vrhovnog suda Federacije, koje nisu provedene. Dok iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona poručuju kako će rok biti ispoštovan, iz pedagoških zavoda upozoravaju kako im odluka suda još uvijek nije proslijeđena. Istraživala Tina Jelin Dizdar.
Presudom Općinskog suda u Mostaru Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona dat je rok do 1. septembra da ustanovi jedinstvene integrisane multikulturalne obrazovne ustanove sa jedinstvenim nastavnim planom i programom. Osim Ministarstva obrazovanja, Udruženje Vaša prava tužilo i 2 općine, Stolac i Čapljinu, kao osnivače škola u kojima se vrši diskriminacija. Ahmed Saočin, Udruženje Vaša prava.
Tuženi su Hercegovačko-neretvanski kanton, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te osnovna škola Stolac i osnovna škola Čapljina. Presudom se utvrđuje da su tuženi organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na osnovu njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.
Iako u slučaju diskriminacije žalba ne odlaže rješenje, žalbe su međuvremenu ipak podnijete, i to od strane općina, što dodaje Salčin jeste pravno utemeljeno, ali i moralno upitno.
Sami znate koliko je bilo priče o diskriminaciji. Neće sad samo na ovom. To udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbu pred općinskim sudom u Travniku.
Žalbe općinskih vijeća Čapljine i Stoca zapravo nikoga nisu začudile. Javnosti su poznate izjave stolačkog načelnika Stjepana Boškovića, koji je godinama bio glavna prepreka integraciji stolačkih škola. Iako je njegova stranka HDZ Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata i novčano sankcionirana od strane međunarodne zajednice. Rješenje za koje se zalagao bile su fizički odvojene etničke škole.
To je OST izmišljotina dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krava on je ovo sve izakonio, je doveo tamo, doveo je đake, odnosno školu po bosanskom nastavnom planu i programu, a to pravno nije bilo riješeno tada kad se to urađeno.
Brzo rješavanje diskriminirajuće prakse postojanja dviju škola pod jednim krovom obećali su nedavno prilikom susreta sa predstavnicom Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Enn Hennessy. Premijer vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i resorni ministar, osim šture izjave kako se na implementacije presude radi, od glasnogovornika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pere Pavlovića više informacija nismo uspjeli dobiti.
Do početka mjeseca rujna, kako to stoji u presudi, osnivači škola i općinska vijeća i ministarstvo će iznaći načine kako da riješe pitanje.
A pitanje nije nimalo jednostavno. Iako nastavu pohađaju u istoj zgradi, učenici stolačke gimnazije rijetko se viđaju, jer učionice dolaze kroz dva zasebna ulaza. U istoj zgradi pohađaju dvije odvojene škole sa različitim nastavnim planom i programom na bosanskom i hrvatskom jeziku. Iako vladi i dalje tvrde da se na integraciji počelo raditi u pedagoškom zavodu koji je zadužen za nastavne planove i programe, sa ovom informacijom nisu upoznati. Jasna Đudelija, pedagoški zavod.
Mi nismo dobili odluku, mi smo u svjesno informisanja obaviješteno tako nečemu. U nadležnosti Ministarstva obrazovanja je donošenje nastavnog plana i programa. Mi predlažemo. Po odluci suda i pozivu Ministarstva kantonalnog obrazovanja se moraju dogovoriti neki elementi vezano za to.
Ana Žuljević, zastupnik SDP-a u kantonalnoj skupštini, dodaje.
Ono što mi, nažalost, u ovom čitavom procesu iščitavamo jeste da će se cijelo vrijeme pokušati gurati ovo po tepih, uće se u vrijeme odmora i školska godina će započeti i onda će biti jednostavno obrazloženje kako školska godina traje, bilo bi teško vršiti organizacijske izmjene u toku procesne godine kako bi se sve to odgodilo za godinu dana.
Dugogodišnji aktiviste na vladine organizacije Forum mladih Stolac Nerin Dizdar nije preveliki optimista da će odluka ubrzo biti implementirana, jer dodaje iste političke snage i dalje vladaju.
Samo na području općine Stolac imamo niz presuda, čak i Vrhovnog suda federacije, koje nisu implementirane, a neke se također tiču segregacije, poput presuda u korist nastavnika koje su dobili o povratu na prijašnja radna mjesta u školama, a koje nikada nisu provedene, ili presude recimo o povratu javne imovine u Stolcu, radi se o presudama Vrhovnog suda. Dakle, ono što je sada nužno je naročito aktivan angažman međunarodne zajednice, domaće društvene zajednice i politike kako bi se ova presuda provela.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas funkcioniraju 34 škole po principu dvije škole pod jednim krovom, i to na području Srednjebosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. U procesu priključivanja Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina mora ukinuti ovakav sistem školovanja, a to je snažno istaknuto i u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine koji je izdala Evropska unija. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Arhivi u Bosni i Hercegovini danas čuvaju preko 200 fondova ratne dokumentacije koja je ključna u procesima koji se vode pred domaćim i međunarodnim sudovima. Samo u arhivu Tuzlanskog kantona nalazi se više od 450 dužnih metara ratne arhive, a značajan dio nje ustupili su i Haškom tribunalu. Ova ratna građa međutim prepuštena je velikim dijelom samo arhivima, iako ima važnu ulogu u sudskim procesima jer je sve češće izostajanje svjedoka sa suđenja. Zabilježila Maja Nikolić.
U procesima suđenja za ratne zločine pred sudovima u Bosni i Hercegovini i pred Haškim tribunalom značajnu ulogu imaju arhivi, odnosno arhivski dokumenti koji se čuvaju u njima. Arhiv Tuzlanskog kantona čuva fotografije, privatne snimke medijskih kuća, svjedočenja, zapisnike sa sastanka komande i ratnog štaba u Tuzli. Građa ovog arhiva korištena je u dokaznim postupcima pred međunarodnim i domaćim sudovima, kaže Selma Isić, koja je svakodnevno u dodiru s ovom dokumentom. dokumentacijom. Njezina briga je ujedno da dokumenti koji budu proslijeđeni sudskim instancama budu ujedno i vraćeni arhivu.
U arhivu Tuzlanskog kantona to je 31 arhivski fond i zbirka, odnosno to je 451 metar dužni arhivske građe. Nije dostupna, znači, ni svim uposlenicima, znači ima određena lica koja rukovode i bavi se tim, a pored svih dokumentarnih građa, odnosno klasično pisani na papiru, imamo fotografije, audio, video zapise koji su posebno specifični i traže određene posebne uslove čuvanja.
Omer Zulić, povjesničar u arhivu Tuzlanskog kantona, kaže nam da je ratna građa koju arhivi posjeduju najtraženija i najskuplja roba, upravo zato što tu leže činjenice važne u dokaznim postupcima.
Ona je već do sad bila predmetom određenih istražnih postupaka od strane određenih institucija, kako na nivou Bosne i Hercegovine, tako i šire. To sad pitanje u kolikoj mjeri i kojom dinamikom idu ti procesi nije nešto što je do arhiva. Znate, u svakom slučaju, arhiv je otvoren za saradnju kada je u pitanju eventualno potražnja za tom dokumentacijom od strane zvaničnih organa pravosudnih ili nekih drugih istražnih, i u tom smislu arhiv svoj dio posla profesionalno odrađuje na način da su ti takvi detaljni popisi evidencije koje mi imamo dostupni tim ljudima, odnosno koji predstavljaju te institucije.
U procesima ratnih zločina koji se vode pred domaćim i međunarodnim sudovima vrlo često se nisu pojavljivali svjedoci događaja. Upravo tada ključnu ulogu imali su arhivi.
Pa arhiv posjeduje i tu dokumentaciju te komisije za savremenu građu koja je u tom periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu prikupljala te autorizovane te izjave ljudi, bilo izbjeglica, bilo ljudi koji su doživjeli određene od onih neprijatnosti do težih oblika kršenja ljudskih prava kao što su mučenja i tako dalje. S tim naravno da i imena i prezimena tih ljudi, odnosno osoba, su zaštićena, ali mogu se naći, znači, u arhivu, ali u tim nekakvim procesima tih istražnih radnja, odnosno sudskih postupaka.
Arhivi koji posjeduju značajnu ratnu građu danas su prepušteni sami sebi, jer o njima gotovo da nitko ne brine. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenog arhiva, pa tako ni onog u kojem bi se čuvala ratna građa. Zbog toga još mnogo toga iz ratne povijesti Bosne i Hercegovine ostaje nepoznato i teško je očekivati da će u aktualnim političkim i etničkim podjelama u zemlji nekada zaraćene strane razmijeniti dokumente, a naročito one koje kriju i činjenice o ratnim zločinima i njihovim počiniteljima. Profesor Azem Kožar s Univerziteta u Tuzli.
Ne vidim da se o tome razmišlja na prostoru Srbije i Crne Gore, u kojima je odnos prema ratu, tako kažem, bio drugačiji nego što mi iznutar Bosne i Hercegovine to osjećamo, gdje se nastoje zatrti tragovi o ratnim zbivanjima i dešavanjima, je na neki način to pitanje marginalizirano. Nijedan propis u tim sredinama ne reguliše ovo pitanje, ne obavezuje, ne ukazuje na poseban značaj arhivske građe ratne provenijencije. Jedino 4 kantona iz oblasti, iz federacije, imaju klauzule o zaštiti arhivske građe ratne provenijencije.
Arhivisti Bosne i Hercegovine pokušali su nekoliko puta do sada izvršiti pritisak na vlasti u zemlji da u Sarajevu zaživi zajednički dokumentacijski centar u koji bi bio smješten cijeli ratni arhiv. Međutim, o tome nikada vlasti nisu ni progovorile. Hrvatskoj je to uspjelo nakon 14 godina, kaže Josipa Maras Kraljević iz Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
Još uvijek pronalazimo gradivo. Dobra stvar je što su te neki dokumenti, znači, bili po raznim hrvatskim institucijama, a prema zakonu o našem centru to bi trebalo sve doći u taj naš jedinstveni centar gdje bi se to trebalo i obraditi, i čuvati, i arhivirati na pravilan način. Da bi se moglo na jedan objektivan način procijeniti što se dogodilo i kako se to sve odvijalo, znači, na prostoru bivše Jugoslavije, odnosno same Hrvatske. Ako imate dokument, onda je istina bi trebala biti objektivna.
Jedinstvena ratna arhivska građa danas je veliki oslonac sudovima i tužiteljstvima. U budućnosti ona bi mogla biti nezaobilazna u znanstveno-istraživačkim krugovima, ali i značajno usmjerenje budućim generacijama. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Josip Knezović Žepča na svom porodičnom imanju godišnje proizvede toliko da može prehraniti manje selo. I ništa ne bi bilo čudno da Josip nije 100%-ni ratni vojni invalid. Od penzije koju kao stradani Hrvatskog vijeća obrane dobija iz Hrvatske te invalidnine koju dobije iz Bosne i Hercegovine može pristojno živjeti, ali rad mu služi, kaže, i kao terapija nakon pretrpljenih ratnih trauma. No Josip danas vodi još jednu bitku, administrativnu, jer je u Bosni i Hercegovini odjavljen sa zdravstvenog osiguranja, bez rješenja i prava na žalbu. Ne žali da Hrvatska plaća osiguranje za njega, suprugu i sina, jer smatra da za njega Bosna i Hercegovina, za koju se borio, u kojoj živi, radi i školuje dijete, može učiniti makar toliko. S Josipom bila naša Dženana Halimović.
Svakog dana Josip Knezović iz Žepča kreni put rodnog sela Vinište. Tu na obiteljskom imanju vrijedno radi.
Svake godine uspijem proizvesti otprilike 10-12 putovin svinja, 20 tona kukuruza, 10 tona ječma, 15 tona kupusa. Od nedavna se bavim, od prije par godina, uzgojem bundava, proizvodim bućno ulje, tako da ove godine očekujem negdje proizvodnje od 100 do 150 litara čistog bućnog ulja.
A Josip je 100%-ni ratni vojni invalid. Zahvaljujući radu, zaboravio je na sve te gobe.
Zato što me to ispunjava iznutra, jer je rad ono što čovjeka čini čovjekom. Imam opciju, otiđi u kafić, otiđi ovdje, otiđi undje. Ja sam najsretniji i najzadovoljniji kad odem u svoje polje kupusa ili kukuruza. Hodam kroz to, osjećam se da sam blizu zemlje, ukorak idem sa prirodom i to me ispunjava i to me smiruje i doista na moj duh blagotvorno djeluje i zbog toga nikada nisam ljut, nikada nisam nervozan, ne psujem, nemam potrebe. Ja nalazim odgovore u prirodi, tu gdje jesam, u svojoj obitelji i razumijevanje prirode oko sebe, pa što čovjeku više? Koliko proizvedem mesa, kupusa, kukuruza, ječma i toga, manje selo mi dajte od 20-30 kuća, neki zaselak, ovu zimu, ako oni nemaju šta jesti, ja ih sve hranim do proljeća. Ne daj Bože te situacije, ali ja bi imao i mogao. Ja, ratni vojni invalid 100%-ni, bi mogao jedno selo ovu zimu prehraniti. Pa zar ne bi onda svaki taj seljanin mogao isto tako zdrav prehraniti možda i dva sela?
A nije da ne bi mogao živjeti od penzije koju prima iz Hrvatske kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane i ratni stradalnik, te invalidnine koju dobije iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Da kažem ljudima da se u ovoj našoj Bosni od rada može živjeti. Ja ne živim od ovoga, ja živim od invalidskih primanja više manje jer sam u ratu jako stradao, ali sa ovo snaga što mi je ostalo bavim se ovim i toliko doprinesem da bi mogao živjeti od ovo.
Prošlo je godinu završio sa oko 17.000 konvertibilnih maraka dobiti od vlastitog rada. Ni oni porodica nisu nikome na teretu. Odnedavno nisu ni na teretu zdravstvenog osiguranja. Skinut je s evidencije jer nije htio da Hrvatska plati osiguranje, što može po međudržavnom sporazumu. Od njih prima penziju i to je, kaže, više nego dosta rasterećenje za Bosnu i Hercegovinu.
Ranjen sam u rodnom selu, tamo gdje sam i rođen i živio do tada. Bio sam gdje sam morao biti i branio sam, tako reći, svoje selo, mada danas ne znam ni od koga. Poslije sam prebačen u Doboj, iz Doboja u Banja Luku, primarne one operacije su obavljene u Doboju i Banja Luci, tada na srpskoj teritoriji, jeli. Pa sam razmijenjen iz Banja Luke u početkom 7. mjeseca i onda sam nastavio liječenje u novoj bolnici u Zagrebu. Tam sam bio u šok sobi jedno 3 mjeseca, otprilike 16-17 operacija, ma ko bi ih izbrojao, trebalo bi vidjeti na povijesti bolesti. Mislim, to su se nizali iz dana u dan operacije. Jako sam bio slab, na 40 kila sam tjelesne težine pao i život se u meni bio skoro ugasio, ali uspio se odhrvati tome i krenuti naprijed. Od tada više nisam stao. Nisam htio Republiku Hrvatsku opteretiti još i na taj način da mora plaćati za mene zdravstveno, kad ja tu živim. Ja sam zahvalan na tome što mi pripomaže na taj način, a sada još opteretim i da mi plaća troškove zdravstvenog i to. Ovdje plaćam poreze, ovdje donosim novce, tu mirovinu, ovdje trošim, ovdje proizvodim. Ja mislim da sam ja koristan član društva barem toliko da mi se onaj iznos za zdravstveno doprinosa, da mi se uplati.
Njegov slučaj nije usamljen. Ima primjera gdje su ministarstva obarala rješenja o ukidanju zdravstvenog osiguranja te vratila u ponovnu proceduru. Pravnu bitku je, kaže, pokrenuo jer se njegov status nije promijenio od ranjavanja do danas, pa ne vidi kako je mogao imati osiguranje svih ovih godina, a sada više ne. Od države u kojoj je ranjen traži samo toliko.
Ja imam ostvareno pravo na zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ali ga trenutno nisam u mogućnosti koristiti, jer ja nisam sa osobnom kartom u Republici Hrvatskoj prijavljen već dobrih 10 godina. I po zakonu o zdravstvenom osiguranju Republike Hrvatske, zdravstvena knjižica vrijedi uz osobnu. Pošto ja nemam osobnu, samim time de facto ja nemam ni zdravstvenu valjanog. Ja, mi je ostalo pravo na zdravstveno. ali ja nemam zdravstveno. Jer moje prebivalište ovdje, ja ga mogu danas sutra aktivirati. Odjavom odavde, prijavom u Hrvatskoj, ali jel to znači da ja moram odseliti odavde?
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Ljeto je vrijeme festivala, a posljednjih godina česti su oni regionalnog karaktera. Kulturni poslanici su prvi počeli da sarađuju i bili su preteča otopljavanja odnosa na prostorima bivše Jugoslavije, opterećenog ratovima tokom 90-ih. Sada sarađuju poslovni ljudi i političari, ali umjetnici smatraju da su oni najdalje u tome otišli. U Srbiji se i ovog ljeta festivali smjenjuju jedan za drugim. Muzika je tako uz nekoliko filmskih i književnih dešavanja način da se zaviri u komšiluk i svijet i zasnuje čvršća i iskrenija saradnja od one koju grade političari. Slušamo Ogina Zorića.
Letnji festivali, osim zabave, pružaju mladima u Srbiji priliku i da se upoznaju kako sa kulturnim dešavanjima, tako i sa svojim vršnjacima iz regiona i tako, kroz muziku, pozorište ili film, ponovo izgrade veze koje su 90-ih surovo pokidane. Tu misiju je, prema mišljenju cenjenog rock kritičara iz Beograda, Petra Janjatovića, najtemeljnije obavljao festival Exit.
Naravno da ovi brojni festivali pomažu da pogotovo mlada publika malo promoli nos u komšiluk i da na licu mjesta vidi kako je zaista, a ne kako su ih učili i stariji dnevnici. Tako da čini mi se da je tu misiju u početku ovih 2000-ih godina najbolje, barno vezano za Srbiju, ostvarivao Exit sa tom nekom svojom kosmopolitskom pričom i baš iz ličnog iskustva znam jako mnogo ljudi sam sretao iz Hrvatske, Slovenije, Bosne, Makedonije, da ne nabrajam, koji su prvi put u životu uopšte došli u Srbiju baš zahvaljujući Exitu i samim tim što je naravno i program bio atraktivan, ali što je su i ta neka usputna dodatne atrakcije, druženje, provodi sve redom, bili vrlo, vrlo zanimljivi.
Ovogodišnji Beer Fest festival u Beograd će u avgustu dovesti kultni hrvatski sastav Prljavo kazalište, koji je nakon ratnih dešavanja poput BH pop zvezde Dina Merlina ili bendova Film i Parni Valjak donedavno imao rezerve da dođe u Srbiju. Kao i pred koncert sarajevskog umetnika, mediji se bave razlozima njihovog protivljenja da nastupaju u Srbiji ili izjavama koje su davali u prošlosti. Petar Janjatović nada se da će uskoro doći vrijeme kada će u prvom planu biti muzika.
Kako smo prošli sva ta grozna vremena, gotovo taj aspekt muzičkog kvaliteta je postao manje važan, a mnogo bitniji taj neki politički moment. Svaki bend koji je tako bio tvrdokoran i nije hteo negde da ide, pa kad ode, ja mislim da je to još jedan korak nabolje, pa da onda u sljedećem možemo da pričamo o tome šta je kreativno Prljavo kazalište uradilo u zadnjih 15-20 godina i da li su imali dobre ploče ili ne, a ne kao evo došli su, a pričali su ovo ono.
Srbija tokom leta u ponudi ima i brojna filmska i književna dešavanja. Iako manje masovna i medijski propraćena od muzičkih, vrednost ovih događaja daleko je od zanemarljive. Sezonu je otvorio Krokodil, književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju. Ova manifestacija knjige već godinama uspješno spaja pisce iz balkanskih država. Ove godine festival je otvoren u Zagrebu, a potom uspješno zatvoren u Beogradu. Jedan od autora ovog okupljanja, književnik Vladimir Arsenijević, u intervjuu za Radio Slobodna Europa rekao je da njih ne zanimaju mnogo politički koncepti, već da je bitnije da se ljudi s krajnjih rubova Europe dobro razumeju.
I sa fantastičnom publikom opet je bilo nekih 1000 ljudi i u jednom nevjerovatnom duhu koji čini da zaista makar na tih par sati osjetite da književnost postoji, da je relevantna, da je jako važna, da je, ako mogu tako da kažem, i seksi na izvestan način, da je zaista uzbudljiva, dinamična i da ljudi tu stvar sa zadovoljstvom prate. Mi vrlo dobro znamo da je sve to zapravo jedna vrsta halucinacije, da nažalost nije tako, ali eto makar ovi kada se saberu te energije, dakle nas koji radimo festival, pisaca koji učestvuju sa svojim talentima i harizmama na festivalu i publike koja nekako željno i sa velikom radošću prihvata sve to, onda zaista eto uspijemo da stvorimo jednu gotovo privid paralelne realnosti.
Iako ima zavidnu pozorišnu ponudu, leto u Srbiji nije vreme većih dešavanja u toj oblasti. Teatri zato vrele dane koriste da se predstave na festivalima u zemljama regiona poput Hrvatske ili Crne Gore. Sedma umetnost je međutim veoma zastupljena. U Novom Sadu nedavno je završen višednevni Cinema City International regionalni filmski festival, tokom koga je glavni grad Vojvodine bio potpuno posvećen filmu, ugostivši brojne goste iz komšiluka i sveta. Potom je usledio festival domaćeg filma u još jednom vojvođanskom gradu, Sopotu. Filmski festivali prilika su i mnogim mladim autorima da predstave svoja dela. Ovog leta rediteljka Usponu, Maja Miloš, predstavlja svoj prvenac, film klip.
To mogla bih da opišem kao spoj lepršavosti, mladalačke ljubavi i teških socijalnih problema u kojima mladi odrastaju.
Ukratko nas je rediteljka upoznala sa svojim dokumentražnim prvencem. Nakon brojnih zapaženih nagrada, film klip osvojio je i glavnu nagradu na Cinema City festivalu, a narednih meseci nastavlja da gostuje na festivalima u zemlji i regionu.
Pošto je to nacionalni festival, je stvarno jako, jako srećna što smo dobili Grand Prix. Klip će biti na festivalu na Paliću, na Sarajevo film festivalu i u Banja Luci.
Srbija, dakle, tokom leta ima veoma bogatu ponudu. Festivali se sele iz Beograda u Novi Sad, odlaze do Niša i Kraljeva, pa se vraćaju u Beograd i tako do jeseni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete slušati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Žana Kovačević.